Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
Keskustella aiheesta raskaus ja ultrajuoksu. Se on semmoinen aika herkkä ja myös henkilökohtainen aihe. Eli monen asiaan meiltä löytyy selkeitä suosituksia, mutta ainakaan Suomesta ei vielä hirveästi löydy. Ja varmasti tosiaan jokaisen kokemusta on aika yksilöllisiä. Ja sitten se, että se perheen lisäys ei ole pelkästään naisten juttu, koska sehän koskettaa koko perhettä. Tänään mun kanssa on keskustelemassa meille monellekin tutut kasvot ja myös äänet, eli Satu ja Kalle Lipiäinen. Ja sitten meillä on mukana elämässä ensimmäistä kertaa myös Saaga. Ensimmäinen podcast-jakso sulla. Eli hei, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, kiva olla nuksiossa.
Oi, kiva. Me palataan vähän, että miksi olette täällä niin sitten jakson siellä loppupäässä. Mutta hei, nyt on hetki kulunut jo. Ja sitten olette molemmat ehtineet jo pohtia sitä prosessia. Niin mä mietin, että olisiko ok, että käydään vähän sellainen kronologisesti läpi. Että sitten alkuvaihe, keskivaihe, loppuvaihe ja sitten kaikkea muuta. Onko se teille ok?
Joo, se kuulostaa hyvältä.
Hyvä. Loistavaa. No hei, mennään siihen ihan alkuun. Te ei tarvitse kertoa, että oliko suunniteltu tai muuta. Ei mennä niin henkilökohtaisiin. Mutta sitten kun te tiesitte, että Satu on raskaana, ultrajuoksija elämänsä kunnossa, niin millaisia tunteita se siinä hetkessä herätti? Vieläkö pystytte palaa sinne?
No kyllä mä ehkä sanoisin just enemmän silleen, että siinä hetkessä kun oli raskaana, niin ei se ollut silleen siinä kohtaa se ajatustyö, vaan siinä kohtaa just kun teki sen päätöksen, että nyt olisi kiva koittaa saada vauva ja että siinä kohtaa teki jo sen päätöksen, että ottaa sen tauon siihen ultrajuoksuun, vaikka on elämänsä kunnossa. Ja olihan se silleen tietyllä tavalla hurja päätös, mutta sitten toisaalta alkoi myös tuntua siltä, että niinku vaihtoehtokustannukset on liian isot, että jos venyttää vaan sitä urheiluuraa ilman vauvaa, niin se niinku ei tunnu enää itseästä hyvältä.
Ihan, mitäs sä Kalle?
No siinä niinku tavallaan spartatlonin jälkeen, kun se meni niin hyvin, niin oli vaikea ajatella, että mihin suunnataan ajatukset sit seuraavaksi. Sitten oli oikeastaan aika helppo suunnata tähän niinku vauvamaailmaan ajatuksiin.
Saaga vähän sieltä juttelee meille, mutta ei anneta sen meidän häiritä tosiaan. Kun se varmistus tuli siitä, niin mitä muuttui? Mä en tiedä kumpi saa, fysiikka varmaan alkoi muuttuu.
No siinä ensimmäisessä tulee mieleen se, että mä olin juossut ton S-puolikkaan ja se oli tuntunut vähän nahkeelta se kisa ja siitä sitten vissiin seuraavalla viikolla tein sen positiivisen raskaustestin, niin siinä tuli ainakin selvitys, että minkä takia se S-puolikas oli vähän tahmea. Ja sitten ehkä just sitä ensimmäistä kolmannesta kuvasi hyvin just se semmoinen tahmeus, että jatkoin kyllä treenaamista, mutta sitten se jalka oli aika painava ja just sitä monesti kerran vaikka, että yritin juosta 400 metrin vetoja ja olisiko ollut jotain viikko 6 tai 7, niin pystyin juoksemaan 6 tunnin kisaa vauhtia ja Kalle ei tunnistanut mua sen urheilukentältä.
Niin, me oltiin Trondheimissa Norjassa ja siellä oli ihan tosi paljon juoksijoita ja sitten Satu juos vetoja. Yritykö kannata sen kentän, että missä se Satu nyt juoksee, kun kaikki maailman hölkkeet meni sieltä tai samaa vauhtia rataa ympäri, kun tottunut siihen, että tunnistaa Satu juoksu. Niin. Tosi helposti tämmöisissä kovemmissa treenissä.
Okei. No miten huomasitko sä ihan siinä alkuvaiheessa, Kalle, mitään muutoksia Satussa?
No ei siinä varmaan huomannut. Siinä on myös positiivista jännitystä tietysti perheessä. Mutta
kyllä mä sanoisin myös negatiivista jännitystä. Että kyllä mä olin aika huolissaan just siinä, että kun siinä alkuraskaudessa kuitenkin on näitä niin kuin keskenmenoriskejä tälleen, niin Ja sitten kun sä et tiedä mitään, että miten siellä mahassa nyt menee ja näin, niin kyllä mua jännitti aika paljon.
Huomaatko sä, että vaikuttiko se sit sillai kiukkusuutena vai enemmän sellainen huolestunut? Koska se on totta, että silloinhan ne useimmiten varmaan tapahtuu.
Kyllä se oli huolestuneisuutta, että musta just tuntuu, että kun monesti sanotaan, että on niinku jotain kiukkusuutta ja riitelyä raskausaikana, musta tuntuu, että niinku mä olin raskausaikana paljon rauhallisempi kuin tavallisesti.
Ehkä se jatkuu, vai mitä? Ootko huomannut, Kalle?
No nyt mä olenkin mennyt tosi hyvin, ja meidän tämmönen niinku elämän aikataulutus on niinku parantunut tosi paljon. Et nyt sillä on oikeasti merkitystä, mitä sovitaan, missä nähdään monelta, ja et monen minuutin päästä auto lähtee ja ollaan valmiita.
Niin, vauvan takia pitää kommunikoida niin tarkkaan, että saa asiat menemään sujuvasti. Niin
mua kiinnostaa vielä siitä alusta, niin onko sun pahoinvointi? Eikö se ole aika tyypillistä?
No siis ei ollut silleen pahasti, että en mitenkään oksennellut tai näin, mutta mulle tuli sitten jotkut tietyt ruoka-aineet, että kahvi oli tosi paha, että Kallekaan ei voinut juoda samassa talossa kahvia.
Ja sitten niin se hajuu jo.
Joo, sitten just oltiin siellä Trondheimissa siihen alkuraskauden aikaan, niin mulla oli semmoinen jakso, että mä en pystynyt syömään kuin tällaista perunamussiauhetta ja kaikki muu vaan niin kuin pyöri suussa ja...
No missä vaiheessa saitte tietää, että kumpi tulee, tyttö vai poika?
No se saahan tietää siinä, onko se noin viikon 20 rakenneultraa.
Mm. Missä vaiheessa uskalsitte kertoa muille?
Me kerrottiin viime äitien päivänä meidän molempien vanhemmille, eli silloin oli varmaan jotain viikkoa 7, että me oltiin käyty siellä Trondheimissa varhaisultrassa katsomassa, että niin kuin kaikki on ainakin siinä vaiheessa kunnossa. Ja yleensä monet kertoo vasta myöhemmin jossain siellä viikon 13 ultran jälkeen, mutta sitten se on vähän eri tilanne, kun on just kevään kisoja tulossa, niin se pitäisi vaikka omalle perheelle keksiä jotain selityksiä, että miksi mä en osallistu kisoihin, niin sitten tuntuu paremmalta kertoa, että mikä tässä nyt on oikeasti tilanne.
Niin siinä alkuvaiheessa kuitenkin kiva, kun kuulee ensimmäiset sydämensykkeet ja muuta, niin se on tosi semmoinen konkreettinen merkki, että kaikki on hyvin.
Tähän vielä niin kertomiseen se hauskaa, että kun mä olin menossa Kokkolaan juoksemaan 6 tuntia ja laitoin sinne sitten Fredille viestiä, että en pääse nyt terveydellisistä syistä juoksemaan, ja Fredi vastasi, että toivottavasti ei ole mitään pitkäaikaista.
Tätä sitten naureskeltiin, kerrottiin Fredille tästä Spartathlonilla ja...
Ei ollut Spartathloni oli ennen tätä.
Eikö oli myöhemmin Fredi kanssa, myöhemmin Fredi kanssa puhuttiin, niin kaikki oli arvuutellut ja kukaan ei kyllä osunut oikeassa.
Positiivinen ylläri. Mutta hei, paljon sä juoksit siitä siinä alussa niin keskimäärin viikossa?
Olisiko se ollut jotain kuitenkin 100 kilometriä suunnilleen. Se oli aika lailla PK-painotteista, että kun ne kovemmat vauhit ei tuntunut hyvältä ja tuli jotain yli 20 lenkkiäkin, mutta sitten niin kuin maltillisilla vauheilla.
Mä nimittäin selvittelin vähän, että löytyykö suosituksia, ja Suomestahan ei selkeästi löydy. Sä oot varmaan googlaillut. Mä katsoin, että Kanadassa oli tämmöinen, että hyvin yksilöllisesti, ja sitten ne käyttää sitä liikunnan intensiteettinä, sitä purin kuormitusharjoitteluasteikolla 12-14 suositus 20. Et se kuulemma tarkoittaa sitä, että voin puhua hengästymättä, mutta en laulaa. Ja sitten otetaan välttää tietysti kaatumisriskilajeja. Niin miten, kuinka paljon te etukäteen sitten googlailitte tutkimuksia tai...
No jonkun verran googlaatin tutkimuksia ja sitten niin kun ollaan tosi paljon seurattu esimerkiksi Instagramin kautta tämmöisiä äitiurheilijoita ja sitten juteltiin niin kun tuttujen äitiurheilijoiden kanssa. Yksi ohje on ainakin, että ei olisi hyvä olla missään niin kun VKMK-alueella sellainen pitkää pätkää yhteen putkeen, että semmoiset just jotkut minuuttivedot voi vielä olla ok, että nämäkin on silleen, että ei oikein tiedetä, että onko siitä riskiä, kun nämä ei ole kauhean eettisiä kokeita, että niin kuin tehdään jotain hurjaa ja katsotaan sitten, tuliko vauvalle jotain. Että...
Niin, ja sitten siellä on varmaan oikeasti myös se yksilöllisyys.
Kyllä. Ja sitten just se tavallaan, just jostain neuvolastahan ei urheilun saa silleen tukea, kun sieltä jaetaan nämä lippulappuset, joissa suositellaan silleen, että yritäthän liikkua 1,5 tuntia viikossa. Ja kannattaa aloittaa 10 minuutin kävelylenkit.
Ehkä me saadaan joku raskauden asiantuntija, joka alkaisi oikeasti tutkia ja tulisi enemmän niitä. tai en mä tiedä, kaipasitteko te sitä tukea, että joku vähän antaisi, että hei, enemmän, että näin. Tämä on sallittua. Mä en tiedä, tuliko se tunne joskus, että näin ei saa tehdä.
No musta tuntuu, että kun aika paljon sanotaan sitä, että niin kuin sen oman tuntemuksen mukaan, niin siihen pystyy aika silleen kohtuu hyvin luottamaan. Vai mitä? Miten Kalle muistat tämän?
No kyllä tuntemuksen mukaan sitten niin kuin pärjää.
Olisiko tässä vaiheessa, mä kysyn aina vinkkejä, niin jos mietitään sitä ensimmäistä kolmannesta, niin olisiko sulla siihen niille daameille tai jaisille, jotka miettii perheen lisäystä, joka on ensimmäinen kerta, niin jotain siihen jaksoa jotain vinkkejä? Muuten kuin, että kuuntelee itseensä.
No musta tuntuu, että se ensimmäinen kolmannes on niin kuin tosi yksilöllinen, niin kuin toki kaikki vaiheet raskaudesta siihen synnytyksen jälkeen ja aikaan, mutta just kun monella on vaikka sitä tosi pahaa pahoinvointia, että on kuullut just urheilijoista, jotka ei pysty kerta kaikkiaan tekemään mitään, kun on vaan niin paha olo. En mä tiedä, eipä siinä oikein voi sanoa, kun sen kuuntelee itteensä, mutta siinä kohtaa nyt tavallaan on aika vaikea tehdä mitään, mistä olisi silleen varmaan pahasti haittaa. Totta kai ei nyt kannata varmaan mitään iskuja ottaa mahaan tai tippua hevosen selässä tai tämmöistä.
Mutta jos mietitään juoksuun, niin siis kaatumisriskihan on aina, kun sä käveletkin liukkaalla tai muualle, että elämähän jatkuu kuitenkin.
Kyllä, ja sitten mä oon kuullut tosi paljon niitäkin esimerkkejä, jotka jatkaa tosi kovalla intensiteetillä treenaamista ja jopa kilpailemista. Et se ilmeisesti on ihan ok, jos se nyt silleen tuntuu hyvältä, että itse se tuntui tosi tahmeelta, niin ei sitten tullut väkisin tehtyä.
Niin, varmaan tuohon kannattaa ottaa se, niin kun, että ei kannata ottaa kauheasti paineita, vaikkei vielä olekaan mahaa, eikä välttämättä kertonut kenellekään. Niin kun, että se on tietyllä tavalla hyvin erilainen tilanne, kun ei välttämättä muut tiedä ja huomaa tästä.
Onko se, että muistaa, että kyllä siihen juoksukuntoon sitten vielä pääsee, mutta palataan siihen myöhemmin. Hei, hyvätäänkö siihen kakkoskolmannekseen? Oliko näin, että sä juoksit silloin sen masokistin minin?
Joo, tämä kakkoskolmannes oli kivaa aikaa. Sitten jotenkin se elimistö alkoi taas tuntua omalta ja pystyi niinku juoksemaan ihan just oikeita treenejä. Et mä kävin juokseen radalla vetoja ja sitten juoksin sen masokistin miniin ja juoksin työpaikan Cooperin testissä vielä 3100 silleen aika helposti. Ja se oli niinku silleen kivaa aikaa.
Tässä muistutuksen kaikille, että kaikki raskaana olevat naiset ei juokse vastaaviin Cooperiin. Ei, miten haluatko sä sitä masokistin mini, millainen fiilis siitä jäi, oliko no, semmoinen voittajafiilis?
No siis mä oon sanonut sitä, että se oli varmaan niinku yksi tavallaan paras raskausmuisto, että se oli ihan tosi kiva päästä juoksemaan ja sitten lähti juoksemaan sitä maratonia tosi rauhalliseen tahtiin ja just silleen, että jos tulee jotain tuntemuksia, niin jättää kesken ja näin. Mutta se vaan niinku tuntui tosi hyvältä ja sitten siinä lopussa vielä oli silleen, että et jos tämä tuntuu näin hyvältä, niin tullaan viimeinen parinkilsan kierros kovaa ja mä tulin varmaan se alle 4 minuutin vauhtia ja jäi kyllä silleen niinku ihan tosi hyvä fiilis siitä.
Mitä palautetta te saitte? Silloin ihmiset kuitenkin tieskö jo?
Joo, silloin mä olin varmaan jollain
viikolla. Nuuksio Päkkert Ultralla, niin kerrottiin muille.
Niin kerrottiin, joo. Silloin julkaistiin somessa ja näin, ja se oli siitä vielä 1,5 kuukautta eteenpäin.
Eteenpäin, niin. Sehän on jo.
Ja mahaakin näkyy siinä vaiheessa jo aika selkeästi. Mutta mun mielestä me ei saatu ainakaan tällaista negatiivista palautetta, että just ehkä on oottanut, että olisi tullut jotain kauhistelua, mutta mun mielestä sitä ei kyllä oikeastaan tullut. Aika silleen jotenkin kiva vastaanotto tuolla ultrajuoksupiireissä oli siellä masokistilläkin.
Näin mä ajattelin. Musta tuntuu, että onko ne, jotka kauhistelee, ne kauhistelee ultraa jo muutenkin.
Niin.
Et kun sä voit juosta, kyllä. Vaan oot missä kunnossa vaan, et hullut vaan.
Ja jotenkin just siellä Nuuksio Backyard Ultralla pääsi puhumaan näiden niin kuin ultrajuoksuihmisten kanssa tässä raskaudesta ja näin, niin tuli just semmoinen olo, että kun on niin kuin semmoinen yleinen asenne, että niin kuin nähdään mahdollisuuksia ja ollaan pystyviä, eikä silleen, että lähdetään negatiivisen kautta, mitä sitten taas jossain muualla törmää. Esimerkiksi kun Facebookissa seuraan tätä joulukuiset 24-ryhmää, niin siellä sitten tämä niin kuin vauvan kanssa toimimiseen on hyvin erilainen lähestyminen, että kun siellä se jutut oli vaikka semmosia, että et, tuota, vauva on nyt 3 kuukautta, että voisinkohan poistua kotoa aikaa kertaa, ja semmoinen tietty pystyvyyden taso on jotenkin erilainen.
Miten tota, pystyykö sä siellä edes kertoa mitään sun kokemuksia, vai sä vaan seurasit ihan
en mä uskaltanut omia kokemuksia sinne laittaa, että mä seuraan vähän, että mitä muut touhua. Ja...
Onko sieltä tullut yhtä mitä oppijuttuu?
No, olisi kiva seurata, että mitä muut samaikäiset touhuaa ja mitä kehitysvaiheita on tulossa, kun me ollaan siellä joulukuiset ryhmässä niin ihan viimeisiä, kun meillä on vuoden viimeinen päivä syntynyt vauva, niin kaikki muuttu sitten edelleen, niin pystyy vähän ottamaan mallia seuraamaan.
Niin, että kyllä sieltä hyviä neuvoja saa vaikka johonkin vauvan unirytmiin, mutta ei ehkä mihin omiin liikuntasuorituksiin.
Omiin. Ja sun liikuntasuorituksiin ei vielä tajuta miettiä. Oletteko jo päättänyt, tuleeko Saakasta ultraaja vai saako ihan itse päättää?
Mä oon sanonut, että tuota, kaikki niin kuin harrastukset käy, kunhan se on yleisurheilua.
Vuoden päästä kesällä päästään varmaan jo niin kuin vanhempi lapsiryhmää sitten yleisurheilukouluun. Siitä ainakin pyritään sitten aloittamaan harrastustoimintaa.
Toki niin kuin semmoisella pienellä vitsillä, että totta kai sitten katsotaan, mikä häntä itseänsä kiinnostaa.
Niin, mutta... joo.
No, mutta yleisurheilukouluun mennään joka tapauksessa.
Joo, sinne mennään. Siinä vaiheessa hän ei vielä tiedä, mikä häntä kiinnostaa.
Eikö siellä ole siitä aika monipuolista, jos yleisurheiluhan liittyy aika monta?
On, ja se on semmoista leikkimistä niin. Ja hippaa ja kuperkeikkoja ja tämmöisiä tosi perustaitoja.
Mutta kehonhallinta on hyvin jo siinä iässä, että tosi mahtavaa. Eli silloin sä jaksoit jo ihan hyvin. Miten sä treenasit? Kerro vähän siitä, silloin 2.3.
Mun mielestä silloinkin tuli juoksukilometrejä aika reilusti varmaan. Varmaan se ei edelleenkään ollut hirveästi alle 100 viikossa. Ja sitten tuli varmaan 1-2 kertaa viikossa tehtyä ihan juosta jotain tehoja. Ja en muista, että olisinko mä tässä vaiheessa ottanut jo tota cross-traineria mukaan. Mut salilla mä kävin. Ja mun mielestä se oli aika silleen niin kuin perustreenaamista. Ja just siinä... Ensimmäisessä kolmanneksi jotenkin vähän kärsi siitä, että ei niinku pystynyt jotenkin suunnittelemaan mitään, että joka päivä teki silleen vähän sitä, mitä jaksaa, niin sitten siinä toisella kolmanneksi oli kiva, kun sai sellaisen tietynlaisen rytmin, että tiesi, että maanantaina on kevyt päivä ja tiistaina tehdään vähän tehoja ja silleen, että kun on tottunut semmoiseen elämään, niin sen jotenkin rytmittää sitä koko elämää, mutta sitten kun siihen alkuun joutui menemään päivä kerrallaan enemmän, niin se oli sitten jotenkin itselle vaikeaa.
Miten sä näet, että miten se, niin kun se keho alkaa muuttua, niin missä vaiheessa sepa eniten alkoi sitten tuottaa haastetta? Mehän ei nähty sillä lailla, että silloin se oli kuitenkin vielä aika pieni masu, että kun se kasvaa aika eri ihmisillä aika, ja että onko se ennen eleveä vai onko se eteenpäin?
Ja monen raskaus on.
Niin.
Ja... No siis se mahahan alkoi olla sille oikeasti... suht iso vasta siellä viimeisessä kolmanneksessa. Mä sanoisin, että se maha ei haitannut kyllä siinä toisessa kolmanneksessa, eikä tuntunut mitenkään, että juoksussa vaikka joku painopiste muuttuisi tai näin. Että siinä musta tuntuu, että ainut semmoinen ongelma siinä tavalla oli, että mulla välillä tuntui, että kylkeen pistää juostessa. Ja sitten jos nyt tuli jotain semmoista, niin sitten heitin kävelylle ja tulin tarvittaessa pois. Ja semmoista itsensä kuuntelua. Ja sitten... Olisikohan se tullut jo ensimmäisessä kolmannessa vai toisessa kolmanneksessa, kun se rupesi juoksuttamaan siellä puskapisseellä lenkeillä. Ja...
Sitten varmaan siinä, niin moni sanoo, että siinä kolmanneksella se muuttuu vaikeammaksi. Niin sitten se meni aika pitkään, ennen kuin se oikeastaan alkoi muuttua vaikeammaksi. Ehkä ensimmäinen kuukausikin sitä viimeistä kolmannesta.
Niin, siis kyllä mä muistan, että mä vielä jossain viikon 30 jälkeen juostin vielä Lauritsalassa kentällä ja... Että sit se taas, kun meni sinne loppua kohti, niin sit se alkoi taas mennä enemmän semmoiseksi päivä kerrallaan meiningiksi.
Miten tota, hei, syöminen? Sun ruokarytmi, joudutko syömään enemmän vai hoitko sä jotenkin ruokavalioa? Koska eikö se vauva tarvii kuitenkin kasenergiaa?
Siis musta tuntuu, että se syöminen muuttuu aika vähän, että kun siinä ensimmäisellä kolmanneksellahan se energiantarve kasvaa tyyli yhden omenan verran. Siitä toisella kolmanneksella, siinä puhuta jostain 2,5 saasta ylimääräistä kalorista ja sitten viimeisellä kolmanneksella jotain, mitähän se olisi, en nyt muista näitä lukuja, mutta jotain 500 ylimääräistä kaloria. Mutta sitten kun se oma liikunta väheni sen verran, niin sitten tavallaan se ehkä kompensoi sitä vauvan tarvitsemaa energiaa, että ei tarvinnut silleen syö enempää. Mutta sitten yritin kyllä tosi paljon panostaa siihen ruoanlaatuun ja sitten kun syön aika pitkälti kasvisia jopa vegaanista ruokaa, niin sitten otin mukaan tuohon raskausajalle just vaikka kalaa kerran viikossa ja enemmän maitotuotteita, että sitten niin kuin vauva saisi varmasti kaiken ja kyllä varmasti saisi nämäkin vegaanisesti hoidettua ja tälleen, mutta meni nyt sitten tietyllä tavalla helpoimman kautta.
Sähän kävit töissä kuitenkin myös siinä koko ajan, niin miten sä siinä tein arjessa muuten? Rullasko se niin kuin aikaisemminkin? Et työt, treenit vai tuliko?
Minusta se oli hauska. Tämä nyt välttämättä liittyy asiaan kauheasti, mutta minun oma kunto parani tosi paljon, kun satu hidastui ja minun kunto parani, niin me pystyttiin paljon enemmän treenaamaan yhdessä ja itsellä oli tosi hyvä motivaatio treenaamiseen sitten.
Mutta niinku, kyllä mä sanoisin, että meillä oli se päivärytmi just ihan niinku samanlainen kuin aiemminkin.
Te ette näemme, että täällä vähän vaihdellaan. Saaga ei meinaa pysy paikallaan. Tai saattaa tuo ihanan tämmöisen sävyyn. Mäkin ajattelin, että häiritseekö se, mutta tämähän on ihana, kun hän juttelee täällä meidän kanssa. Eli se kakkosvaihe sitten meni. Tavallaan se jaksaminen normalisoitu, se pääsi treenaamaan hyvin ja... No sitten mentiin kolmanteen jaksoon. Siinä ei sitten muuttunut hirveästi. No se ihan loppua ajatellen.
No, kyllä se rupesi sille vähitellen muuttumaan, että sitten siinä jäi just vaikka niinku rataa vedot pois, että mä vaihoin ne sitten porrastreeniin, että siinä jotenkin istuttaa vähemmän. Mutta tein kuitenkin edelleen silleen sykettä nostavaa. Ja sit siinä kolmanneksi tuli se cross-trainer tosi tärkeäksi. Mä tein pitkään sitten just tehotreenejä myös sillä cross-trainerillä, että mä teen vaikka 10 kertaa minuutin tai 10 kertaa puoli minuuttia ja semmosia, niin kun, että sai vähän sitä sykettä ylös ja hengästyttyä ja näin. Ja jotenkin oli ehkä just semmoista huolta, että jos koko raskausajan on silleen käymättä siellä kovemmilla sitteillä, niin se varmaan on aika työn ja tuskan takana sitten niin kun yrittää sitä paluuta, että niin kun yritti pitää yllä. Ja se onnistukin mun mielestä tosi hyvin, eikä silleen mun mielestä ollut mitään, että olisi tullut treenaamista huono olo tai...
Mutta siis te kävitte sitten yhdessä myös juoksulenkeillä siinä kolmannella. Mikä pitu siinä oli ja mikä oli pisin lenkki, minkä te yhdessä teitte tai yksin?
No joku kerta meidän ilmoitin, että nyt varmaan lähdetään, tai nyt haluaisin lähteä lentokentän ympäri juoksemaan, niin se on 8 kilometriä meillä, niin käytiin yhdessä sitten.
Sitä mäkin muistelen, että niinku, kyllä mä oon varmaan ainakin 10 lenkkiä juossut, mutta en nyt niinku äkkiseltään muista, että mulla oli pitkä oli semmoinen, että käytiin juoksemassa sunnuntaina pitkä lenkki, 20 kilsaa ja Kalle oli silloin pyörällä mukana, että en muista missä vaiheessa se loppui, mutta se oli niinku semmoinen, että aina oli silleen, että onkohan tämä nyt viimeinen pitkä lenkki, ja sitä jatkui varmaan kaksi kuukautta silleen, että onkohan tämä nyt se viimeinen.
Mitä sä mietit siinä? Oliko siinä semmoinen surun tunne vai nyt mä vähän aikaa pääsen näin pitkään juokseen?
No en mä tiedä, ehkä se oli enemmän semmoista niinku tietyllä tavalla jännitystä ja sitten myös mä oon vähän tämmöinen kärsimätön tyyppi, niin sitten jotenkin toivon koko ajan, että se raskaus etenee silleen enemmän ja sitten... Sitten välillä kärsin just siitäkin, että kun tuntuu, että ei ole niinku mitään oireita, että onkohan tässä raskaudessa kaikki hyvin, että olisipa niinku huono olo ja näin, että sitten niinku tietää ainakin, että on raskaana. Ja en mä tiedä, en mä ehkä osannut niin surra sitä, että tulee just johonkin tiettyihin treeneihin taukoa, että se meni jotenkin niin silleen tietyllä tavalla päivä kerralla.
Ja kun mä kuulen, että lapsi oli haluttu, niin se muuttaa varmaan sen, kun että se olisi... Vähän sellainen vahingostuu, niin ne sitten miettisi. Mutta sulkijan, tai teillä molemmilla on niin vahva se urheilija-identiteetti. Niin, mitä te näette, onko se nyt, jos mä kysyisin, että kuka sä oot, niin onko se ensimmäisen juoksija vai äiti?
No siis mun mielestä mä oon juoksija, jolla on lapsi. Mä en tiedä, tuleeko se äitiysidentiteetti vähän sille ajan kanssa, jotenkin varsinkin alkuun vauvan kanssa, kun se ei niin edes vuorovaikuta, että sä vaan niin kuin syötä sitä ja vaihat vaippaa, niin se jotenkin, en mä tiedä, kun musta tuntuu, että siinä ei vielä voi olla silleen, että mä oon tämmönen äiti, vaan silloin vaan niin kuin tietyllä tavalla suoritetaan ne tietyt pakolliset hoitotoimenpiteet, niin En tiedä, tuleeko se äitiys sitten isompaan rooliin siinä identiteetissä, mutta tällä hetkellä se on ehkä niinku just.
Et vauva on tullut niin meidän elämän mukaan silleen, mikä on mun mielestä tosi hyvä juttu, kun periaatteessa sitä asiaa voi lähestyä kahdella tavalla, että vauva tulee omaan elämään mukaan tai että sitten mukautetaan elämään niin vauvan mukaan. Niin mielestäni niin tosi normaali niin tehdä kaikki asiat nyt vauvan kanssa.
Niin totta kai niin kaikki menee silleen, että hänen tarpeet tulee täytettyä, mutta välillä ne saatetaan toteuttaa reissun päällä ja näin, että ei niin olla silleen poteraidettu kotiin.
Aika ihanaa, koska elämä jatkuu kuitenkin. Se on, eikö ne sano, että lapset on kuitenkin valmis? Vielä Kallen identiteetti, onko se muuttunut jotenkin? Koetko sä nyt enemmän, että olen isää?
No totta kai sillä ja on niinku kiva, kun hänen kanssa pärjää. Ja kun käy tuolla tapahtumissa, että satuu juoksemaan ja on sitten vauva kanssa, niin on niinku tosi kiva, että pärjää ja on silleen niinku mukana tuossa. Niinku ehkä aktiivinen isä siinä mielessä.
Siis hän saa ihanan esimerkin, kun pääsee tapahtumiin jo pienenä, niin kyllähän se tulee vaikuttaa. Silloin, kun se ei ole semmoista pakko, että nyt sinusta tulee ultrajuoksija, vaan saa itse valita. Mutta hänhän kasvaa siihen urheiluelämään. Että olisi yllättävää, että hänestä tulisi joku tietokone. Mutta ei me tiedetä, joko jonnekin pelifirma suunnittelemaan pelejä.
Kyllä mäkin yritän tuolla ajatella just kivaa, kun hän näkee ihmisiä tapahtumissa. Ja mun mielestä just tärkeintä, mitä hänelle voi antaa, niin esimerkki just tuosta liikkumisesta ja silleen omien unelmien tavoittelemisesta ja näin, mutta sitten se on jännä, että vaikka tavallaan järki sanoo noin, niin sitten joku tunne sanoo silleen, että onko mä nyt niinku kauhean huono äiti, jos mä oon 2 tuntia lenkillä. Mut sit mä yritän niinku sanoa itselleni vaikka se, että joku superäiti käy 2 tuntia vaikka kampaajalla, eikä se siitä pone huonoa omaa tuntoa. Että ei hän nyt rikki mene siitä, että hän on Kallen kanssa viettämässä kivaa aikaa minun lenkiajaa. Että
ja se on Kallelle sitten
niin,
taas.
Niin, me yleensä kerrotaan Satulla, että meillä oli kauhean kivaa ja meni tosi hyvin.
Joo, sit se on ihan kade. Joo, ja sit mun täytyy sanoa taas, että kyllähän siitä on niitä äitejä, olen itsekin näihin törmännyt, että ne ei ole itse toteuttanut omia unelmia. Ja sit ne laittaa sen lapsen siihen. Niin. Toihan on ihan eri asia, että hän elää sitä ja hän itse tekee.
Joo, siis kun mulle sanottiin raskausaikana sitä, että yhdessä keskustelussa, että niin kuin tiedäthän sinä, että siinä 2-vuotiaana alkaa olla sitten tälle ja tälle ominaisuuden ja herkkyyskaudet, että alat niitä sitten treenata, että siitä niin kuin sit tulee niin kuin tosi hyvä urheilija ja näin. Ja mä sitten vastasin siihen, että mulla on kyllä niin kuin omakin urheilu, että mun ei tarvitse niin kuin pelata tämän niin kuin lapsen kanssa. Että hän sitten voi 15 vuoden päästä päättää, että haluatko hän niin kuin panostaa oikeasti urheiluun. Tai
Palataan vähän siihen fyysiseen. Niin sykkeet, niin näetkö sä sun sykkeissä mitään eroa tässä? No ehkä ensimmäinen, kolmas, toinen, kolmas.
Mulla leposykkeet nousi, sanoisinkohan mä jonkun 10%. Ja se oli varmaan alkuun just sitä. Ja sitten niin musta tuntuu, että just viimeisellä kolmanneksella ne niin leposykkeet meni ihan normaaliksi. Mikä sitten näkyy esimerkiksi siinä, että mä nukuin tyyliin paremmin kuin koskaan. Vaikka monella just se viimeinen kolmannes on semmoinen, että ei saa nukuttua ja näin. Että niin se siinä mielessä pääsin tosi helpolla. Ja sitten yksi niissä sykkeissä oli jännä, mikä huomasi, että niin kun mä piirtelin Excelin kuvaa ja miten sykkeet niin vaihteli, niin mulla toistui semmoinen niin kuin kuukauden välein semmoinen, että sykkeet nousee ja sykkeet laskee. Ja mulla on aina ollut semmoista ja mä oon ajatellut, että se liittyy niin kuin normaalisti niin kuin kiertoon. Niin sit se toistui raskausaikana tämä sama homma, mikä on mun mielestä todella mystistä.
Niin hyvä, mä oon leposykkeen tässä.
Joo, leposykkeen. Niin, joo. Ja sit niin kuin mitä noista treeniaikaisista sykkeistä, niin ensimmäisellä kolmanneksella tuntui, että niin kuin elimistöllä on semmoinen oma rajoitin, että mä en saanut sykettä nostettua yli 160, joka on suunnilleen mun aerobinen kynnys. Että tuntui, että elimistöni jotenkin itse huolehtii, että ei niin kuin treenata siellä liian korkealla sykkeellä. Että se ei vaan kuin tuli iso ylämäki lenkillä, niin ne sykkeet ei noussut.
Oletko te tutkinut, onko se jotenkin tyypillistä? Tai onko mitään sitten tämmöistä niinku someryhmää juoksijaäidille, mihin voisi vähän?
Ei varmaan olla semmoisen päädytty, mutta musta tuntuu, että tossakin oli kuullut ehkä enemmän sitä juttua, että sykkeet taas nousee tosi korkealle ja tosi herkästi, mutta mulla oli toisinpäin. Ja sitten sama sitten siellä viimeisellä kolmanneksella, niin ne alkoi sitten tulla sitä, että kun yritti tehdä vaikka sitä cross-trainer VK:ta, niin ei saanut niitä sinne VK-alueelle, että jotenkin oli semmoinen tunne, että elimistöllä on joku oma rajoitin. Ja just se, että jotenkin uskoi sen koko raskauden ajan just, että elimistö on aika fiksu, että se itse tietää, mikä on sille hyväksi.
Sitten tuli H-hetki. Tuliko se yllättäen vai mitä muistoja siitä on?
Se tuli ja ei yllättäen, että oltiin jo melkein viikon verran yliajalla, että oltiin jo odoteltu, mutta ei tavallaan elimistö antanut sille mitään merkkejä, että hän olisi tulossa. Ja sit siinä oli vaan, olisikohan ollut joku 29. joulukuuta vai mitä se oli, niin mä istuin päiväkahville sohvalle ja sit vedet kulahti yhtäkkiä. Ja siitä sitten soiteltiin sairaalaan ja ne sanoi, että tulkaa illalla näytille ja me siinä sit leivottiin vielä pasteijoita. Ja
mä ajattelin, että heti ambulanssi.
Sen synnytyshän ei ole niin kauhean dramaattista, että siinä ollaan niin mahdollisimman pitkään kotona ja sillä se olisi oikeastaan mahdollisimman mukavaakin, jos pystyy vaan olemaan mahdollisimman pitkään kotona.
Sitten mentiin illalla sinne sairaalaan tosiaan näytille ja sitten selvisi, että mä olin streptokokkipositiivinen, eli voi olla semmoinen bakteeri, mikä pitää sitten vaan hoitaa, ettei vauvaan tuu se. Ja sieltä tuli sitten käsky, että meidän pitää jäädä heti yöksi antibioottitippaa sinne. Ja sitten mä ilmoitin siinä tietysti, että me lähdetään kotiin vielä iltapalalle. Sitten me käytiin kotona syömässä ja tultiin sitten takaisin sairaalaan. Ja siitä kun mentiin sairaalaan, niin meni 42 tuntia, kun saatiin vauva pihalle. Että se oli omanlaisensa operaatio.
Se oli vähän sellainen... Pidempi ultra.
Siinä kun piti 4 tunnin välein laittaa tuota antibioottitippaa, niin siinä pystyi tietysti aina alkuun, varsinkin kun oli ihan hyvä olo vielä, niin käytiin kävelyllä ja käytiin jostain eväitä ja energiaa juomaan. Siinä pari kilometriä pääsi kaupassa. Ja...
Mä kävin Hesburgerilla kateetri kädessä ja ei kun kanyyli, mikä se on?
Niin, kanyyli.
Niin.
Joo. Pau. No, tuntuko siltä, että kumpi oli pahempi, Spartathlon vai synnytys?
Kyllä se olisi Spartathlon, että mun mielestä suurin ero synnytyksen ja ultrajuoksun välillä on se, että tavallaan synnytyksessä olet enemmän semmoinen passiivinen toimija. Asiat tapahtuu, vaikka et itse välttämättä niin edistäisi niitä ja sit sä saat vielä niitä kipulääkkeitä, mutta sit ultrajuoksussa joudut itse puskemaan sitä niin kuin just pahaa oloa vastaan, että kyllä mun mielestä ultrajuoksu on pahempi kuin synnytys.
Eli kaikki asiaa miettivät, niin saa toki sekin on yksilöllinen.
Ja toki niin kuin vielä se, että mä nyt olin niin mömmöissä siellä, että jos nyt olisi ilman lääkkeitä yrittänyt synnyttää, niin mä luulen, että olisi varmaan erilainen näkemys tästä.
Mietittekö missään vaiheessa kotisynnytystä?
Ei. Mun mielestä se on todella pelottava ajatus.
Eikä se meidän tapauksessa olisi onnistunutkaan, että sitten olisi ollut kiire lähteä sairaalaan ja muuten. Mm.
Ja eikö ne riskit ole
on ja kyllä mulla niinku just oli tosi kova luotto siihen hoitohenkilökuntaan, että ei ollut mitään suuria suunnitelmia se synnytyksen suhteen, luotti vaan, että siellä kerrotaan, mitä tapahtuu. Ja...
No sit ei käy ihan yksityiskohtiin läpi, mutta sit saa ensimmäisen kerran vauvan siliin. Miltä se tuntuu?
No siis en mä tiedä, musta tuntuu, että se niinku yllätti mua silleen, että siinä kun sä sit mätkäytettiin sieltä mun mahan päälle se vauva, niin jotenkin ajattelin, että tavallaan siinä kohtaa se synnytys on niin kuin ohi ja sitten niin kuin kaikki on jotenkin kivaa ja näin, mutta siinä kohtaa vielä aika kipeä ja et se ehkä yllätti itteensä. Ja...
Mutta eikö se ole aika tyypillistä? Naisethan voi masentua ja siis aina ajatellaan, että se on joku kauhea draama siinä, mutta mä luulen, että aika harva uskaltaa ääneen sanoa sitä. Ei se sit ole, että minä itkin onnestasi, koska tosiaan se on iso ponnistus kuitenkin. Ja kyllähän siinä muuttuu paljon. Se on niin kuin elävä ihminen, joka laitetaan yhtäkkiä, että siinä tulee varmaan vastuu. Kaikki niin kuin muuttuu tosi paljon.
Se oli ihan tosi kummallista, kun ei tiennyt, miten häntä pidetään ja miten siirretään. Ja sitten se kuulee, että se myös yli, niin kumpikaan ei tiennyt, että miten, jos se pitäisi liikuttaa, niin miten se nyt tässä tapahtuu. Ekan ilta me onneksi saatiin pikakurssi vauvahoitoa sitten.
Joo, me kysyttiin sieltä kätilöltä, miten tätä kuuluu nostaa.
Oikeasti. Mm. Siis sehän, että nyt hän pitää päätä, mutta kun hän, se on niin pieni. Paljon paino?
Hän painoi noin 3 kiloa.
Että varmaan aika tyypillinen.
Joo, että mä kävin tuota silloin raskausaikana kontrolleissa siitä, että maha oli vähän tavallista pienempi, niin sitten pelättiin, että onko pieni vauva, mutta aika perus. Vähän pienehkö, mutta aika perus.
Ja nyt on saatava tuossa vähän levoton. Miten, unohin kysyä, että miten sä mietit sitä koko aikaa, siis ennen niin raskauden aika, sen jälkeen, niin miten uni, muuttuuko se jotenkin radikaalisti tässä koko aikana?
Musta tuntuu, että se just silloin ensimmäisellä kolmannessa uni oli huonompaa, kun jotenkin mulla tuntuu, että aina kun on leposykkeet korkeammat, niin esimerkiksi nukahtaminen on vaikeampaa ja sitten HRV on kanssa huonompi. Ja no sitten se just se toinen kolmannes tuntuu, että kun kaikki on aika normaalisti. Ja sitten viimeinen kolmannes tuntuu, että nukkuu paremmin kuin koskaan. Ja just sekin oli ehkä silleen, että koko ajan ootti, että niinku nyt se varmaan alkaa mennä huonompaa suuntaan. Sitten se meni niinku loppuun asti tosi kivasti. Raskaus aikana kyllä nukkui, mutta sitten sen jälkeen, kun hän syntyi, niin sitten se olikin vähän erilaista ainakin ensimmäiset pari viikkoa.
No miten se katsotte kokonaisuutena, niin nyt, jos puhutaan unesta, niin nyt on kuitenkin sitten jo, onko voi sanoa 5 kuukautta melkein mennyt, 4,5 suunnilleen, niin jos vuoden vaihteessaan syntyi, niin onko se semmoista aaltoilua, varantunut, muuttunut, Kalle
mie sanoi, että se on niinku, nukkuminen on parantunut sen ensimmäisen kuukauden jälkeen, että meinokuu kyllä ihan tosi hyvin, vaikka sattuisi joku vaivavaihto vuoro yöllä, niin sit saa.
Siis Kalle on sanonut, että hän nukkuu paremmin vauvakas kuin ilman vauvaa.
Jotenkin ehkä sellaisia säännöllistä elämää, illalla otetaan sille rauhassa. Ja
no siis mä niin kuin sanoisin, että totta kai mä heräilen, että välillä saattaa olla, että hän syö vaikka 7 kertaa yössä. Mutta sitten hän nukkuu meidän vieressä, niin hänet tulee sitten syötettyä sille itse puoluneessa. Että mä oon kyllä kokenut, että on kyllä nukkunut hyvin koko ton niin kuin vauva-ajankin, mitä nyt ei niitä ekaa pari viikkoa ota huomioon, että se nyt oli semmoista, että mentiin just joskus aamu 1-2 nukkumaan ja sitten huudettiin illalla ja huudettiin yöllä. Ja silloin oli välillä vähän semmoinen, että tätäkö tämä nyt on, mutta aika nopsaan se sitten lähti helpottamaan.
Miten te muuten koette, että päiväunet, onko menee se ihan sattumanvaraisesti vai onko sä nyt satu kotona? Oliko se aina siis samaan aikaan päivälläkin vai?
Meillä on tällä hetkellä nyt ollut sille aika semmoinen rytmi, että aamulla lähdetään vaunuilla lenkille. Mä teen joko juoksu- tai kävelylenki ja hän nukkuu aina siinä aamulla, mutta sitä ei sitten tiedä, nukkuuko hän 3 varttia vai 3 tuntia. Ja sitten vähän sen mukaan tulee sitten päivällä toiset päiväunet ja sitten illalla tulee vielä 3. Siinä käydään sitten yleensä taas sitten vaunulenkillä tai sitten mä käyn treenaamassa ja Kalle käy autoilemassa tai vaunulenkillä, että silleen suht ennakoitavaa on ja sit aika semmoinen tietyllä tavalla tarkka päivärytmi itselläänkin, mutta musta tuntuu, että se semmoinen säännöllisyys tuntuu vaan kivalta ja sitä ei tunnu silleen, että niinku on jotenkin vauva rajoittaa, vaan että on semmoinen kiva rytmi.
Niin se aika, kun nukkuu vaunuissa, niin sitten 10-20 kilometriä päivässä tulee vähintään vaunujen työntämistä.
Aika hyvä. Ilman kuin kunto kasvaa. Oletko jäämässä kotiin jossain vaiheessa?
Joo, kyllä jossain vaiheessa niin kysytään, että niin säännöt ja asetukset kannustaa siihen, että miehetkin olisi kotona. Niin kuin, se on varmaan kuukausi alkuun ja 2 kuukautta vähintään sitten niin loppuun tai välissä. Että, niin kyllä säännöt on tosi joustavat sen suhteen.
Oletko sä miettinyt jo, että metsätöihin sitten normi äitiysloman jälkeen, tai sitten toki kun Kalle on kotona, vai otaksa, miksi näitä sanotaan tämmöisiä?
Se on niinku hoitovapaa.
Hoitovapaa, niin.
No siis mähän olen tällä hetkellä 20-prosenttisena töissä, että niinku kiva kun pysyy vähän kärryillä, mitä töissä tapahtuu. Sitten mä nyt alustavasti olen ajatellut ensimmäisen vuoden verran vauvan kanssa ja sitten katsoa, niinku, mitä sitten tapahtuu. Että pitää neuvotella työnantajan kanssa, että palaaks kokopäiväisenä vai osapäiväisenä vai niinku miten tekee, mutta tarkoitus olisi saada sitten semmoinen kompo, että pystyy olemaan semmoinen äiti kun haluaa ja urheilemaan ja tekemään työt kunnolla, että katsotaan mihin kaikkeen se jaksaminen sitten riittää.
Onko sä, että oot sä nyt jo täysin palautunut, on varmaan väärä, mutta jos olisi asteikolla nollasta kymppiin, niin kymppi olisi se tavoitetila. Niin missä sä nyt meet oman, ei miettiä kuntoa, mutta ihan yleistä jaksamista. Mihin sä arvottaisit itsesi?
No aika vaikea sanoa, että musta tuntuu, että no ensinnäkin kun se raskaus oli jotenkin helppo, niin ei tavallaan lähtenyt silleen jotenkin silleen pohjalta sinne niin kuin synnytyksen jälkeiseen aikaan. Ja sit musta tuntuu, että mä kyllä aika nopeasti pääsin silleen niin sanotusti jaloilleen ja normielämästä kiinni. Ja jotenkin mä oon ehkä koko ajan kokenut, että joo ei tässä niinku mitään, että mä luulen, että jälkeenpäin sit tajuaa, että niinku, no olin mä tossa kohtaa kuitenkin aika väsynyt ja tossa kohtaa rakastoi paikka vielä ja näin, että en mä oikein osaa sanoa, että sen ehkä osaa sanoa sit jälkeenpäin vasta.
Mut se oli hyvä, kun sä kävit siinä 6 viikon kohdalla niin fyssarilla ja katsoitte, että missä kunnossa sä oot ja miten lähtee liikkeelle. Ja...
Kyllä.
Millaista palautetta sieltä tuli?
No sieltä tuli silleen semmoista palautetta, kun mä just menin sinne fyssarille just haaveilemaan silleen, että juoksemaan tarvitsisi päästä. Ja siellä sitten sanottiin sitä, just kun Suomessa suositellaan, että juoksemaan siinä 3-6 kuukauden kohdalla. Niin tuli aika silleen tiukkaa palautetta, että ei nyt kannata vielä haaveilla, mutta sitten siinä tehtiin just tutkimuksia näin ja sitten tulos oli, että voin lähteä juoksemaan. Olin palautunut hyvin ja just kun siitä synnytyksestä voi tulla kaiken näköistä just vaikka erkaamaan vatsalihaksiin tai lantiopohjalihakset voi mennä tosi huonoon kuntoon ja näin, niin kaikki tuommoinen oli silleen ok, että oli hyvä tuuri siinä mielessä ja totta kai sekin varmasti vaikuttaa, että kun just jumppaili siinä sekä raskausaikana että heti synnytyksen jälkeen, niin pystyi varmasti itse vähän edistämään noita, mutta sieltä tuli sitten niinku lupa, että saa silleen maltilla aloitella juoksemista, että oli kiva saada ammattilaisen näkemys siihen sitten, että ei aiheuta itselleen mitään pysyvää haittaa esimerkiksi.
Ja jos mietitään sitä synnytyksen jälkeistä, niin mitkä ne treenimäärät on nyt kasvanut ja miten sä ajattelit, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin miten ne about, haluatko paljastaa, onko salaisuus?
No siis sehän on mennyt nyt ei niin toivottavalla tavalla, että se on niin kuin treenimäärät on mennyt silleen, että niin kuin ne on lähtenyt nousemaan sille pikkuhiljaa. Ja sitten on mennyt nollille. Ja sitten uudestaan, että on niin kuin mennyt just vähän testaillut silleen, mitä se elimistö nyt kestää. Ja sitten niin kuin tullut joku asia, että ei se nyt sitten kestänytkään.
Strava on viikkokilometri, näyttää semmoiselta Patagonia-logolta.
ensiksi mulla veti ton SI-nivelen jumiin, että se oli just tämmönen klassinen, että kun se fyssari sanoi, että otat nyt tämän helmikuun vielä maltilla, niin maaliskuun ensimmäinen päivä juoksin 20 kilsaa liian kovaa ja sen jälkeen se selkä oli sit kipeä ja siinä meni varmaan 2 viikkoa ja just lääkärin kanssa juttelin ja itsekin sitä pohdin, että kun imettää, niin elimistöä tulee relaksiini hormonia, mikä löysyttää kaikkia niveliä, niin se varmaan on yksi tekijä, mikä tuommoiseen äsiniveleenkin vaikuttaa. Pääsin taas juoksemaan ja sitten oli taas niinku kaunis ajatus aloittaa kauhean maltilla ja silti se, mistähän se nyt meni sitten se toinen vaiva? Joo, se oli sitten se, että niinku tuntui, että vähän pakara kiristää, mutta juoksen nyt tämän 1 VK loppuun. Ja sen jälkeen taas 2 viikkoa.
Sama vaiva toiselle puolelle.
Joo, olelle sit.
Ja se mitä itse ehkä nyt jälkeenpäin ajattelen, niin varmaan paikat olisi kestänyt tosi hyvin juosta maltillisesti. Mutta sitten kun niinku pääsee tekemään ilman sitä mahaa ja tuntuu ihan hyvältä, niin haluaa kokeilla myös, että minkälaisia vauhteja sitä pääsee juoksemaan. Ja sitten se, että rynkyttää jotain kovempaa kuin 4 minuuttia kilometriä, se on elimistölle aika rajua. Ja sitten kun on ollut sitä juoksutaukoa, niin ei ole lihakset ja tukilihakset ehkä siinä kunnossa, missä niiden pitäisi olla. Jotenkin ehkä kunto on parempi kuin sitten se paikkojen kesto, niin siinä tulee sitten vähän semmoinen epäsuhta, että pitäisi lomauttaa.
Tästä vauva kanssa on se juttu, että voi suunnitella, mutta kannattaa mennä avoimin mieliin. Ja joskus se Janne Klasilla suunnitelma EA onkin sit se, mikä toteutuu.
Softan jättää. Joo. Miten sit? Mä kiinnostaa se mieli. Jotenkin mä kuulen, että se mieli just sä sanoit, että kun haluaa juosta enemmän, niin onko sulla niinku sit hormonit nytkin sen Kallelta? Sä sanoitkin, että teillä on tasaisempaa elämää. Sä on pystynyt, ei ollut sellainen kiukutteleva.
Ei, se on keskittynyt ja tota, tietysti ehkä vähän silleen huolestunut, että tota, joku lenkki satoi meni tosi hyvin ja sitten hän kertoi, että meni hyvin ja soitin vain 2 kertaa, että miten vauvalla menee.
Okei.
Okay. Normaalisti sitten tota, saatetaan, että jos mikä satamassa kävelyllä, niin saa oikein näytöpeukku, että kaikki on hyviä. Tota, jatketaan ja tai sitten laita viestiä, että meillä menee hyvin, että juokse vaan. Ja, et ehkä semmoinen pieni terve huolestuneisuus sitten, että miten menee.
Mutta onhan se, että kun sä et voi korvata vielä tonnikäistä vauvaa, kun sä et sitä imettämistä pysty valitettavasti
niin, isänä hoitamaan. Meidän vauva ei suostu oikein syömään pullosta. Että kun se sitten hätätilanteessa niin saa pullosta vähän tai sitten tämmöisellä niin lääkäruiskulla. Että kyllä sitä vähän voi rauhoitella maidolla, mutta ei se korvaa sitä imetystä.
Ja eikö näin et uudet tutkittu, tai niin kuin aina tutkittu, että sillä on kuitenkin myös hänen terveyden kannalta paljon merkitystä, että sä imetät, koska siitä on niin turhamaisia, ettei ole aina halua.
Kyllä, mutta niinku tossa just on jännä se, että et vaikka siinä pullossa tarjoaa sitä mun omaa maitoa, niin kun sekään ei kelpaa.
Niin. Onko siinä sitten se läheisyys?
No en mä tiedä, vaan eikö se nyt vaan jotenkin satu hänen suuhunsa pullaan. Sitten kun hän ei syö tuttiakaan, niin että ehkä se jotenkin... En mä tiedä, mutta en mä ole niinku siitäkään viittynyt hirveän stressata, enkä nyt ole ostanut 8 erilaista pulloa, että mä nyt on sitä mieltä, että kun tää imetysaikakin on niin lyhyt, että mä nyt voin olla vauva lähellä sen ajan, että toki just noin pitkät lenkit ja pitkät kisat on se kysymysmerkki, mutta...
Jos miettii sitä vertaistukea, niin onks ketään naisultraajaa, jolta voisi kysyä, joka olisi juossut jonkun pidemmän kisan, että miten ne on hoitanut just jonkun imetyksen tai, että jos nyt päättäisitte, että lähtisit johonkin pidempään kisaan tässä vielä imetysaikana?
No siis meihän on tarkoitus lähteä tuonne Alpiin 24 tunnin MM-kisoihin, että saakaan silloin melkein 10 kuukautinen, että en tiedä vielä, minkä verran hän silloin syö. Et niinku, en ole vielä stressannut sitä, mutta siinä kohtaa sit pitää ehkä kysyä viisaammilta apua. Ja onhan näitä esimerkkejä jonkun verran. Ja...
Niin, tämä Sophie Power, mikä on tullut kuuluisaksi oikeastaan tästä niinku lapsen kanssa urheilusta, niin siitä tuli hyvä lehtikuva, kun sen 100 mailin kisassa niin imettiin ne 3 kuukautta vanhaa lasta sitten. Ja on nykyisin somaisen tosi hyviä esimerkkejä tästä.
Joo.
Ja sitten se on tietyllä tavalla vähän kurjaa ehkä, että jotkut saattaa paheksua sitä, mutta aika normaalia se sitten on, että se lapsi tarvitsee äitiä ja äiti saattaa pystyä ja haluta juosta.
Niin, se on jotenkin tosi kapeata ajattelua, että jos fyysisesti pystyy, niin keneltä se on pois? Et, kyllähän äidit imettää tuolla ravintolassa ja joka paikassa, niin miksei voisi kisapaikallakin? Mitä? Äiti voi paremmin, niin vauva voi paremmin ja isä voi paremmin, eikö se näin ole?
Näin se
kuitenkin menee. Puhuttiin siitä henkisestä, me tuosta Satunkaan etukäteen vähän viestiteltiinkin, niin se sanoit jossain kohtaa sitä, että sä yritit olla tyytyväinen siihen, että mitä sä pystyt tekemään, etkä mieti sitä, mitä sä et pysty tekemään, eli sä keskityit oikealla asenteella siihen.
Joo.
Niin, käytitkö sä jotain mielikuvia tai oliko sulla jotain hallintaa vai se oli vaan ihan, että sä vaan päätit?
No ehkä mä vaan päätin ja silleen just niinku ajattelen tavallaan, että se raskausaika olisi varmaan ollut aika raskas, jos olisi niinku miettinyt koko ajan silleen, että no niin, tääkin homma jäi nyt pois ja tätäkään mä en pysty tekemään ja vaan oli sit niinku silleen, että hei jes, mä pystyn vielä juoksemaan tämmösen lenkin ja no okei, nyt mä en pysty juoksemaan, mutta hei, mä pystyn vielä menemään portaisiin ja että kiva, kun tää cross trainer tuntuu edelleen hyvältä ja että silleen tietyllä tavalla yritti nähdä mahdollisuuksia eikä silleen esteitä.
Miten sä itse ajattelet nyt siitä tulevaa? Mulla on vahva uskomus, koska on paljon naisia, jotka on synnyttää niin sitten sen jälkeen päässyt elämänsä parhaisiin tuloksiin, niin se on tuo positiivinen asenne, tai ettei ole molemmilla, niin voisiko olla niin, että tämä oikeasti vielä siivittää, koska varmaan se henki, mä voisin uskoa, että henkinen kapasiteetti kasvaa tässä. Mitä sä itse?
No siis kyllä mulla niin kuin vahvasti on se näkemys, että en mä nyt tässä ultrajuoksussa ole viimeistä sanaa niin sanonut, että tuota... Ainakin 24 on vielä ennätykset tulossa ja miksei lyhyemmälläkin matkoilla ja just tavallaan kun ultrajuoksussa se henkinen puoli on niin tärkeä, niin varmaan tästä äitiydestäkin jotain eväitä saa siihenkin sitten.
Tosi kivoja esimerkkejä nykyisistä niin äitiyden ja urheilun yhdistämisestä. Ainakin itteeni inspiroi tämä Ellie St. Pierre, joka voitti 3000 metrin hallimaailmanmestaruuden 364 päivää synnytyksen jälkeen. Ja nyt hän uudestaan raskaana ja toteaa, että tämä on niin kuin hänen elämään, että kannattaa ottaa kaikki paras irti.
Ihan että annatte muillekin sellaista, joka ehkä miettii, niin antaa sitä toivoa. Ja kun me päästään, niin on sinulla ihan hyvin näyttöjä. Mä haluan palata vielä siihen, että varmaan joskus tuli sitä semmoista ajoittaistyylisyyttä, kun lähtee lenkille. Niin mitä siihen auttaa? No se varmaan vinkki kaikille, että älkää tunteko syyllisyyttä, koska oma hyvinvointi on tärkeä, mutta miten sä taklaat sen?
No en mä tiedä. No, yrittää niinku tavallaan kumota järjellä sen tunteen. Ja just tavallaan se, että et niinku suurin osa treeneistä, minkä mä oon tehnyt, niin vauva nukkuu. Että se ei ihan oikeasti tarvii minua, mutta sitten jotenkin ehkä sekin niinku menee jotenkin hiipii sinne omaan alitajuntaan, kun just näkee paljon sellaista keskustelua esimerkiksi netissä just vaikka, että niinku en ole vuoteen ollut ollenkaan erossa lapsesta ja sit niinku jotenkin se niinku silleen pienesti pistää, että et niinku, hei mä oon ollut, että mä oon nyt sit varmaan huono. Mut niinku sit se järki kuitenkin sanoo, että se vauva nukkuu, se ei edes tiedä, että mä oon poissa.
Siis mä oikeesti kyseenalaistan, että onko se sille lapsellekaan parhaaksi, että se roikkuu koko ajan. Niin kuin, että kyllähän pieni lapsi tarvii äitiä, mutta kun sulla on se isä, ettehän te jätähän sieltä vieraan nuoren hoitajankaan vielä, että jossain vaiheessa.
Niin, ja sitten just se, että mitä mäkin olen, vaikka jonkun pitemmän lenkin juossut, niin mä oon kuitenkin aina 15 minuutin päästä kotona, että jos hänellä nyt oikeasti on hätää, niin mä oon kyllä saatavilla.
Niin. Ja siis ethän, jos äiti pitää liikaa kiinni, nyt mä paasaan, mutta mä oikein hermostun siitä. Eihän isä saa edes mahdollisuutta luoda sitä suhdetta, jos sä olisit koko ajan kiinni näin.
Kyllä, että musta se on ollut just kiva, että et niinku Kalle on ihan sille yhtäläisesti hoitanut saakaa, mitä nyt se imetys ei häntä onnistu, mutta niinku muuten, että et,
ja minusta tosi kiva silleen, Satu on tosi, tosi kärsivällisesti niin kuin näyttänyt, miten kaikki toimenpiteet tehdään ja nyt ne osaa tehdä ja pärjää niin kuin kaikkien asioiden kanssa, paitsi kynsien leikkauksen. Mutta sitä ei tarvitse päivittää
niin,
tehdä.
Niin ne voi suunnitella. Ne voi sitten
kun tekee niitä, niin sitten jos tulee tilanne, että Satu on poissa, niin kuin nyt oli eilen 5 tuntia vauva kanssa, niin mä menin tosi hyvin, kun mitä tahansa hänelle olisi tullut, niin olisi sitten osannut.
Toki tähän vielä semmoinen huomautus, että sä olit 5 tuntia vauvan kanssa, mutta mä olisin välissä, kävin häntä syöttämässä, että ei ollut niin pitkä pätkä yhteen.
Mulla on muikin kysymyksiä vielä, mitä mä haluan tänään, mutta palataan siihen eiliseen, kun nyt kukaan ei tiedä, me siis nauhoitamme tätä monesta päivä tänään.
18.
18.5. eli eilen juostiin Helsinki City Marathon. Eikö se ole se, mikä se virallinen?
Helsinki City Running Day.
Eikö se ole niin, se on Helsinki City Run. Mitäs haluatte siitä jakaa? Aika näin talikselle, niin aika huikea tulos tuli daamilla.
Joo, eli tässä nyt, kun on varmaan olisikohan nyt 3 viikkoa saanut ehjää juoksuharjoittelua, niin tehtiin päätöstä, lähdetään juoksemaan tonne ja sitten totta kai siihen Doublelle, eli juostaan ensiksi maraton pohjalle ja sitten puolikas päälle. Ja tämä ajatus lähteä Doublelle oli se, että niinku, siinä ei tarvitse juosta ehkä niin kovaa kuin jos lähtisi vaan puolikkaalle tai maratonille, niin että se on ehkä vähän lempeämpi. Niin sinne sitten lähdettiin ja oli nyt tarkoitus ottaa sille aika maltilla, mutta siinä sitten maratonilla lähdin sitten kuitenkin seurailemaan, mitä nämä muut naiset siinä tekee. Ja se maraton meni sitten 2:49, mikä oli itselle positiivinen yllätys tuloksellisesti. Ja siihen sitten käytiin loppuverrottelemassa se puolikas päälle. Ja ei tullut niinku mitään silleen vaivoja tai tämmöisiä, mitä voisi tähän synnytykseen liittyen tulla jotain liitoskipuja tai tämmöistä, niin ei tullut. Niin siinä mielessä tosi, tosi kivasti meni. Ja
niin 2:49 maraton aika. Mikä sun enkka on maraton?
2:42, mä taisin 2 vuotta sitten.
Vau. Wow. Onnittelut. Ja molemmille, koska siis vaikka Satusen juosi, niin kyllähän tukijoukot tarvii myös sen onnittelun, ansaitsee onnittelun.
Entä on se silleen ihan mukava huomata, että kuitenkin semmoisesta ehjästä juoksuharjoittelusta on yli vuosi, että ei se kunto silleen romaaha välttämättä.
Ja tämäkin on mun mielestä, jos on henkilö kuuntelee, jolla on hyvä jopa pohja, niin just se, että eihän se, ihan sama asia, jos ihminen loukkaantuu, siinä tulee operaatio, niin ethän sä ihan nollasta lähde, jos sä oot jo harrastanut liikuntaa. Niin.
Ja ehkä pakko sanoa tähän se, että ehkä on nyt semmoinen suhtautuminen muuttunut, että just jos sulla on vaikka 3 päivän flunssa tai joku nilkka vähän lukossa tai jotain, niin se kunto ei häviä siinä vaiheessa päivässä.
Se voi joskus tehdä hyvääkin, että tulee vähän pakkolepoa ehkä. Ihan mahtavaa. Ja siis Kalle pärjäs hyvin
sitten. Meillä meni ihan ilmiömäisen hyvin, että jos se kilpailu alkoi 9.40, niin piti saakaa hereen siihen asti. Ja sitten tuli starttihetki, niin hän nukahti välittömästi ja nukkui sen 2,5 tuntia viimeisen 1,5 tuntia. Sitten seurailtiin sylistä, niin kisaa. Ja no sitten siinä oli ongelma, kun se tulee ollut puhelinta ja meillä oli äiti hukas sitten. Parikymmentä minuuttia, kun se tuli palkintoja jaossa ja poistukin stadionin eri kautta, niin se oli hieman jännittävää, mutta sitten saatiin väli-imeytykset ja vaatteiden vaihdot ja taas oltiin tyytyväisiä ja Saaka nukkui sitten koko puolimaratonin ja pääsi sitten vaunuissa niin äiti mukaan Olympiastadionille maaliin.
Se oli hyvä treeni sitten sitä syksyä varten. Kohtaatteko ulkopuolisia odotuksia? Tuleeko sinulle viestejä, että hei? Nyt esimerkiksi tämän jälkeen, että no niin, nyt sä sit juokset uuden maailmanennätyksen jossain tai...
No, musta tuntuu, että ne ulkopuoliset odotukset on just aika sinne ristiriitoisia ja tuntuu, että osalla on niinku se, että totta kai mun urheilu on nyt ohi, koska mulla on lapsi ja osa on sit sellaisia, että just vaikka sain iljattain kommentin, että kun sulla lapsi on jo 4 kuukautta, niin sä oot varmaan hyvässä kunnossa jo, kun sä oot pystynyt treenaamaan täyspainoista 4 kuukautta. Että se ei ihan mene silleen, että siellä synnäriltä lähdetään ja tilanne on täysin normi.
Olikohan tämä kommentoija niin itse äiti?
Tämä oli lapseton mies. Että sinänsä ihan ymmärrettävää, mutta siinä niinku tavallaan itselläkin tuli vähän semmoinen, että hetkinen, että kun eihän kukaan voi tietää, että tällainen ajattelee. Tälleen mäkin ajattelin ehkä ennen just raskausta, että mä olin niinku tosi silleen hyväksynyt sen, että tämä raskaus tulee vaikuttamaan urheiluun ja sen jälkeen niinku palataan, mutta en mä niinku tavallaan jotenkin osannut ottaa huomioon, minkälainen työmaa se synnytyksestä palautuminen on. Että sinänsä mä oon myös ehkä tyytyväinen, että sitä ei tavallaan tajunnut silloin, kun ehkä se kynnys yrittää lasta olisi taas noussut, jos olisi tiennyt, että juoksutauko onkin niin paljon pidempi kuin vaan se raskausaika.
Hei, mä haluan tähän loppuun vielä kysyä. Mä googlasin hyötyjä. Duodekimin ja Sydänliiton mukaan raskaudesta on hyötyä. Se parantaa äidin fyysistä kuntoa ja mielialaa. Se ehkäisee liiallista painonnousua. Vähentää raskausdiabeteksen riskiä. Helpottaa selkä- ja lantiokipuja. Sekä nopeuttaa synnytyksestä palautumista. Eli semmoinen henkilö, joka on harrastanut urheilua. Niin mitä muuta hyötyä te sanoisitte? Että on siitä, että kun on raskaana synnyttää, että sulla on siitä urheilutaustaa ja hyvä kunto.
No ehkä semmoinen tietynlainen jotenkin semmoinen mielekkyys siinä elämässä ja sitten te jotenkin ehkä sen urheilun kautta on semmoinen tietynlainen elämänhallinta, että just kun monella käy pienen vauvan kanssa vaikka silleen, että unohtaan silleen omat tarpeet, että et niin kuin selitetään, että et kun en mä oo syönyt niin kuin mitään ja näin, niin tavallaan sen urheilun myötä on oppinut sen, että kun on pakko pitää niistä perustarpeista huolta, niin sitten jaksaa touhuta. Että sitten jos jättää vaikka syömisen väliin, niin on varmasti ihan tosi raskasta hoitaa pientä vauvaa. Ja
tulee niin suunnitelmallisuus ja systemaattisuus sen treenaamisen kautta. Tuleeko sulkalle jotain mieleen?
No ei varmaan, mutta sitten tavallaan on niitä, ketkä liikkuu jo raskausaikana ja on tehnyt sitä ennen raskautta, mutta sitten minusta on niin loistava mahdollisuus siinä vaiheessa, kun se vauva syntyy, niin siinäkin aloittaa pikkuhiljaa rauhassa ja käydä vaunulenkillä.
Moni varmaan aloittaakin liikkumaan, jos vaunulenkki on
vuorossa. Taitaa olla amerikkalainen suositus, mikä on mun mielestä jopa tosi vaativa sen kanssa, että niin kuin välittömästi sen synnytyksen jälkeen pitäisi lähteä. Että siinä ei ole mitään, että ota 2 viikkoa kevyesti, vaan siinä on, että lähde liikkeelle niin kuin omaa mielen mukaan. Ja...
No Suomessa ne on tosi varovaisia ne raskauden jälkeen liikkumaan lähtösuositukset. Siinä niin kuin tyyliin varmaan ensimmäinen kuukausi suositellaan vaan semmoisia kotityötasoisia suoritteita ja näin, että... No totta kai se on jossain tilanteessa varmasti ihan tarpeen, enkä nyt mitään hyppyjä lähtisi tekemään, mutta ehkä just se oma fiilis siinäkin.
Mitäs jos joku haluaisi kysyä, miettii tilannetta, on juoksutaustaa, niin saako Satun olla yhteydessä?
Totta kai.
Eli saa semmoista vertaistukea, koska sitä on tällä hetkellä niin vähän. Mä en tiedä, saatko paljon vielä. Prima-viestejä.
No siis jonkun verran saan sellaista kiitosta, että niin kun jaan asioita ja sitten jonkun verran jotkut tulee kertomaan omia kokemuksia, mikä on tosi kiva. Ja no sit niin kun mä oon ottanut sellaisen linjan, että mä niin kun jaan just silleen reaaliajassa, mitä on tehnyt ja miltä on tuntunut ja näin, että just joku ehkä saa jotain vertaistukea. Mutta sitten mä oon miettinyt myös sitä, että se on tietyllä tavalla pelottavaa, koska siinä tietyssä hetkessä ei tiedä itsekään, että onko toiminut oikein ja näin. Että nytkin on monta asiaa, mitä voi katsoa taaksepäin silleen, että okei, no tosta tein nyt hölmösti ja ton treeni olisi voinut jättää väliin ja tossa kohtaa olisi voinut palautua paremmin. Ja silleen niin kun koko ajan oppii uutta ja jälkeenpäin tietää paremmin ja ehkä osaa just sitten... jutella näistä aiheista vähän viisaampana myöhemmin, mutta siinä tietyssä hetkessä on vaikea sanoa, että mikä nyt on niin kuin oikea, että yrityksen ja erehdyksen kautta.
No ehkä minä haluaisin sanoa sitä, että olisi kivaa, että niin kuin tuoreet äidit lähtee kisoihin ja tapahtumiin ja että on tapahtumia, missä huomioidaan perheitä. Niin kuin oli tosi kivaa tuolla E24, kun se oli 6 kuukautisen vauvan äiti juoksemassa. Ja tosi niin kuin esimerkillistä toimintaa. Toivon, niin kuin yleistyy tämmöinen. Ja...
se ainut malli äiti
niin, on tosi kivaa, kun on nyt tullut näitä aikarajoitettuja backyard ultriakin, mitkä on tosi matalalla kynnyksellä. Oli tämä Nupu 10 ja Sisu 10 H-ta ja tämmöisiä matala kynnyksen tapahtumia, missä on lähellä sitä lasta ja... pääsee juoksemaan ja voi juosta sen verran, kun tuntuu hyvältä.
Mut sit mä haluan tähän vielä sanoa sit sen toisen puolen, että mun mielestä sekään ei ole sille hyvä trendi tai sille, että jotenkin ihannoidaan sitä, että kuinka hurjan suorituksen pystyn tekemään nopeasti raskauden jälkeen. Ja itselläkin just särähtää vähän, kun mun siitä eilisestä maratonista kirjoitettiin, just Iltalehtikin kirjoitti, että Satu teki 4 kuukautta synnytyksestä hurjan tempun, niin kun pointti ei ole se, että mä haluan nyt jotenkin kokeilla silleen, että mitä hurjaa mä pystyn tekemään tässä vaiheessa, että ehkä just itse on nyt nopeasti palannut juoksemaan, koska sitä vaan nyt niinku kaipaa niin kovasti ja on sitten niinku siellä tulevaisuudessa niitä kovia tavoitteita, mutta niinku järki pitää olla mukana.
Nyt on se, mitä me tehdään.
Niin.
Niin, ja sit muiden ei pidä kuitenkaan verrata sinun, sä oot kuitenkin Suomen järkijuoksijoita.
Niin... ja just niinku tuo, että et niinku välillä mua pelottaa, että aiheutat jotain vaan paineita tai jotain niinku väärää kuvaa, mutta niinku tavallaan se pitää peilata siihen omaan pohjaan ja näin.
Ja aikuisilla on vastuu itsestä, kuitenkin täytyy tuntea. Näihin sanoihin ja tunnelmiin hiljaiseen hetkeen. Kiitos, ihana kun olitte paikalla.
Kiitos.
Kiitos.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.